Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në këtë edicion të mbrëmjes të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga lajmet dhe përmbajtja e emisionit veçojmë. Clinton dhe Ashton kërkojnë normalizim raportesh me Serbinë, por pa cenuar integritetin territorial të Kosovës. Analistët thonë se me komentet e tyre Clinton dhe Ashton çimentuan qëndrimin mbi ruajtjen e sovranitetit të Kosovës. Serbia paraqet platformën për bisedime në javën e ardhshme. Euleksi nuk pajtohet me raportin e gjykatës së auditorëve. SBA nisri më këmbjen pas përmbytjeve masive që lanë mbi 40 të vdekur. Netanyahu dhe Holland akordohen për më shumë sanksione kundër Iranit. Për këto dhe materialet të tjera më hollësisht në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton gjatë qëndrimit në Prishtinë kanë kërkuar normalizimin e raporteve me Serbinë pa cënuar tërësinë territoriale të Kosovës. Do të jem shumë e qartë, jo vetëm këtu në Prishtinë, por për të gjithë ata që na dëgjojnë dhe shikojnë në rajon, se Shtetet e Bashkuara janë të vendosura për integritetin dhe sovranitetin e Kosovës, ka thënë sekretarja Clinton. Holësi tjera ndjekim në materialin e përgatitur nga Zjadin Gashi.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton u kanë bërë thirrje sërish Kosovës dhe Serbisë që të vazhdojnë dialogun deri në normalizim në marrëdhënieve reciproke. Këto komente Clinton dhe Ashton i kanë bërë në Prishtinë pas takimeve që zhvilluan me presidentin Atifete Yahyaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Sekretarja e shtetit Clinton tha se gjatë takimeve në Beograd dhe Prishtinë u ka bërë të qartë të dy leadershipeve se dialogu duhet të vazhdojë bashkë me zbatimin e marrëveshjeve tashmë të arritura. Clinton megjithatë ka bërë të qartë po ashtu se dialogu nuk do të prek në asnjë formë në sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës.
Let me be absolutely clear, not only here in Pristina, but to anyone listening or watching throughout the region.
Dua të jem shumë e qartë, jo vetëm këtu në Prishtinë, por për të gjithë ata që na dëgjojnë e shikojnë në rajon, se Shtetet e Bashkuara janë të vendosura për integritetin dhe sovranitetin e Kosovës, ka thënë Clinton. Ajo tha se nuk do të pranohen të diskutohen çështjet që preken në kufin dhe territorin e Kosovës. Në anën tjetër, shefja e diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, tha se Bashkimi Evropian u ka ofruar tashmë perspektivën evropiane Kosovës dhe Serbisë. Pas takimit të parë që organizojnë ndërmjet kryeministrave Thaçi Dačić, Ashton tha se do të ketë edhe takime të tjera.
But we commit to you that this dialogue is about making lives better. It's about normalizing life so that the people who live in the north can go about their daily lives.
Duam të bëjmë thirrje që ky dialog është për përmirësimin e kushteve të jetesës në mënyrë që qytetarët që jetojnë në veri ta ndjejnë veten se janë pjesë e komunitetit dhe shoqërisë, ka thënë Ashton. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se në veri të Kosovës funksionojnë strukturat e pushtetit të Serbisë, të cilat po pamundësojnë normalizimin e gjendjes atje dhe shtrirjen e autoritetit të shtetit të Kosovës. Sidoqoftë, ai është shprehur i gatshëm të vazhdojë dialogun me Beogradin duke ruajtur parimet bazë për mosqenimin e integritetit dhe sovranitetit të vendit.
U fajtuan bashkarisht sekretarin Clinton dhe baroneshën Ashton që procesi normalizimit të marrëdhënieve me shtetin Kosovë dhe Serbisë është vendimtar për evropinizimin e rajonit. Kosova është vendosur për këtë proces, por të jemi të qartë, ora historisë nuk do të kthehet prapa. Shteti Kosovës po konsolidohet dhe forcohet çdo ditë. Pavarësia e Kosovës dhe integriteti i saj territorial dhe organizimin mbretëshëm shtetëror jenë fakte të njohura ndërkombëtarisht dhe të pa diskutueshme.
Para se të vinë në Prishtinë, Clinton e Ashton kanë qëndruar në Sarajevë dhe më pas në Beograd. Vizita e përbashkët e sekretares Clinton me baroneshën Ashton në Prishtinë shihet si një garancë shtesë për opinionin dhe subjektet politike në Kosovë se Shtetet e Bashkuara janë të përfshira në procesin e ardhshëm të bisedimeve me Beogradin në mënyrë që të zbuten pakënaqësitë dhe dilemat që ekzistojnë në prag të këtij dialogu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Holësit të tjera nga vizita e zonjës Clinton dhe Ashton në Kosovë, por edhe në Serbi do të mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim të ndjekim një blok informativ me zhvillimet aktuale të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilltari i presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se platforma për Kosovën do të bëhet publike gjatë javës së ardhshme. Marko Gjurić i ka bërë këto komente pas takimit të Këshillit Kombëtar për Siguri të Serbisë, i cili sot ka diskutuar platformën për bisedimet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Në takim është konfirmuar në mas të madhe Uniteti i Autoriteteve të Shtetit për çështjen e Kosovës, ka deklaruar Gjurić. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka deklaruar sot në Zagreb se Kroacia është faktori më i rëndësishëm i stabilitetit dhe prosperitetit në rajon. Pas bisedimeve me presidentin kroat Ivo Josipović, Clinton ka vlerësuar reformat duke thënë se Kroacia ka bërë përparime të mëdha në luftën kundër korrupsionit dhe në sundimin e ligjit. Clinton ka qëndruar në Zagreb pas vizitës që ka bërë në Sarajevo, Beograd dhe Prishtinë, ku është shoqëruar edhe nga shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Clinton të njëjtën qëndron në Tiranë. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se favorizon sanksione të reja kundër Iranit nëse ky i fundit nuk dëshmon me akte dhe gjeste konkrete se nuk ka synim të krijojë armë bërthamore. Hollande, duke folur në Paris në konferencën e përbashkët për media me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, ka thënë se do prova që Irani ka braktisur kërkimet ushtarake bërthamore.
Nous avons fait voter plusieurs
Ne kemi votuar disa sanksione kundër programit bërthamor të Iranit. Ne jemi të gatshëm të votojmë për të tjera, aq sa do të jetë nevojshme për t'i treguar Iranit se duam vepra konkrete për të na bindur se ka hequr dorë nga armët atomike, ka thënë Holland. Netanyahu ka falendëruar Francën për qëndrimin e saj në këtë çështje. Izraeli ka thënë se do të ndërmarrë aksione ushtarake kundër Iranit nëse sheh që rrezikohet siguria e tij. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se këmbgulja e perëndimit që presidenti sirian Bashar al-Assad të jap dorëheqje përjetëson gjakderdhjen në Siri. Lavrov i ka bërë këto komente pas takimit në Paris me homologun francez Laurent Fabiu. Brenda Sirisë ushtria ka bombarduar sot bastionet e kryengritësve në Damask dhe në veri të vendit. Aktivistët thonë se të paktën 8 njerëz kanë humbur jetën në kryeqytet, ndërsa dhjetra të tjerë janë plagosur. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se Bashkimi Evropian është një partner i sinqert negociues për pranimin e Turqisë brenda blokut, pavarësisht mosmarrveshjeve. Pas takimit në Berlin me kryeministrin turk Recep Tayyip Erdogan, Merkel ka thënë se bisedimet për përpjekjet 25 vjeçare të Turqisë për t'ju bashkuar BE-s do të vazhdojnë, pavarësisht disa çështjeve që duhet të sqarohen. Të martën Erdogan ka thënë se Turqia mund të humbasë interesimin për të antarësuar në BE nëse nuk bëhet pjesë e saj deri më 2023. Me 98% të votave të numruara, partia e rajoneve e presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych do të mbaj kryesimin në vend. Ajo do të ketë të paktën 188 ulse në parlamentin 450 vendesh. Partia si duket do të kërkoj koalicion me aleatët politik për të siguruar 226 ulse të nevojshme për shumicën e thjesht. Opozita ka akuzuar autoritetet për falsifikim të listave zgjedhore në disa qarqe. Shtetet e Bashkuara kanë nisur rimëkëmbjen pas përmbytjeve masive dhe dëmeve të mëdha që ka shkaktuar uragani Sandy dy ditë më parë. Dy aeroportet më të mëdha të New Yorkut, John F. Kennedy dhe Newark Liberty, janë rihapur ndonse me numër të kufizuar fluturimesh. Qeveria Federale e Shteteve të Bashkuara dhe Këmbimorja e New Yorkut kanë nisur po ashtu punën pas dy ditësh ndërprerje. Autoritetet kanë thënë se mund të duhen muaj për riparimin e dëmeve që ka shkaktuar Sandy, njëran nga stuhit më të këqija në historinë e SBA-s. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I kthehemi edhe një herë vizitës së sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe krye diplomatës evropiane Catherine Ashton në Kosovë. Njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike thonë se Clinton ka dhënë mesazhe se Shtetet e Bashkuara e përkrahin Kosovën në procesin e bisedimeve, por njëkohësisht ky ka qenë sinjal edhe për Brukselin. Ata thonë se SBA dhe BE-ja kanë çmentuar qëndrimin se sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës është i paprekshëm. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Vizita e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton në Kosovë është mjaft e rëndësishme para fillimit të procesit të dialogut të ardhshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerëson njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Ardiana Rifaj nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave Kipret thotë se vizita e përbashkët Clinton dhe Ashton, si dhe mesazhet që kanë dhënë ato, janë mjaft kurajuese për Kosovën dhe procesin në për të cilin po kalon vendi. Arifa i vlerëson se në veçanti, vizita e sekretarës së shtetit Clinton vërteton për kushtimin e shteteve të bashkuarat e Amerikës për të mbështetur Kosovën në procesin e dialogut me Serbinë, por njëkohësisht është mesazh edhe për ndërmjetësuesit e procesit.
Për Kosovën që ka një përvojë jo të mirë me procesin e dialogut teknik, me marrëveshjet të cilat nuk po implementohen, është me rëndësi pas mesat edhe SBA-ja të përkushtuar në përkrah Kosovën, po sigurisht është mesazh edhe për Brukselin që Amerika mbetet syshjele për cilë me kujdes këtë proces.
Analisti qështjeve politike Shenol Muharemi vlerëson se vizite e përbashkët në Kosovë, sekretarës së shtetit Clinton dhe shefes së diplomacisë evropiane Ashton, si dhe deklaratat të cilat ato i kanë dhënë, e kanë sforcuar qëndrimin se cënimi eventuali sovranitetit dhe integritetit teritorial të Kosovës nuk janë opcion që mund të diskutohet.
Po, shtetit e bashkurat Amerikës dhe bashkimi evropian, bashkarejsh dhe njëzërit, të kanë forsuar dhe kanë qementuar fabrikisht qëndrimin që pavarësia dhe integriteti teritorial i Kosovës është i paprekshëm dhe i padiskutueshëm. Dorso dialogu është njëtë për normalizim të marrëdhënieve dhe avancim të Kosovës dhe Serbisë të Bashkimit Evropian.
Analisti Arifaj thotë se krahas ruajtjes së sovranitetit dhe integritetit teritorial të Kosovës që i ka garantuar sekretarja shtetit Clinton, tejet e rëndësishme është edhe ruajtja e rregullimit të brendshëm kushtetues të Kosovës.
Masaksisht mos e pas një atisari plus që jep veriut një status special. Sinjalet që po vinë nga Washington janë shumë inkurajuese, tregojnë që Prishtina ka rritur ta bindë Washingtonin që nuk është asë interes e Washingtonit, pra një atisari plus, por gjithmonë është një pifikje që mbinje Evropës, edhe për ata është në rëndësi për Kosovën, që edhe shëbojme që në shumë e përshime në procesin e dialogut, edhe mos me imbet vetë me dupe Evropës që ka ditë të tregohet e aftë me indru qëndrimet edhe brenda ditës edhe brenda natës.
Por analisti Muharemi thot se vizita e përbashkët Clinton Ashton është mjaft e rëndësishëm dhe i kontribuon arritjes së paqes në Ballkanin Perëndimor.
Është shumë e rëndësishme për shkak se një i kanë siguruar Kosovar që dialogu nuk është në dëm të Kosovës, andaj është shumë e rëndësishme u shohim Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kaq proces dhe kaq të takuar me njëri tjetrin.
Ndryshe njohësit e rrethanave politike në vend kanë vlerësuar se për Kosovën nevojitet një mbështetje amerikane dhe evropiane për një proces të shëndosh të dialogut në të cilin Kosova do të njihej si partner nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë nuk pajtohet në mas të madhe me disa përfundime të nxjera në raportin e Gjykatës Evropiane të auditorëve. Ky raport thotë se Uleksi nuk ka bërë mjaft në fushën e sundimit të ligjit. Në Uleks ndërkaq konsiderojnë se shumë nga angazhimet vitale ekzekutive të këtij misioni nuk janë përfshirë në raport. Megjithatë, Këshilli Gjyqësor i Kosovës thotë se në mas të madhe raporti paraqet gjendjen reale. Hollësi të tjera sjell raporti Arton Konushevcit.
Ndima e misionit e Bashkimit Evropian në Kosovë në fushën e sundimit të ligjit nuk ka qenë mjaft e efektshme, është thënë në raportin e fundit të Gjykatës Evropiane të auditorëve. Raporti i kësaj gjykate thuhet se është mirëpritur në Bashkimin Evropian rrjedhimisht edhe në Uleks, por ka edhe disa mospajtime lidhur me këtë publikim. Në një deklaratë nga misioni BE-s në Kosovë thuhet se lidhur me punën që bën Uleksi në Kosovë është punuar nga afër dhe në mënyrë konstruktive me Gjykatën Evropiane të auditorëve dhe se e mirëpresin kontributin dhe komandimet e gjykatës. Sundimi i ligjit në Kosovë është një përpjekje përbashkët e ndërmarrë nga Euleksi dhe Komisioni në një mjedis të vështirë dhe ne vazhdojmë të përpiqemi për të përmirësuar sundimin e ligjit në Kosovë, thuhet në deklaratën me shkrim të cilën zyrtarët për informim e kanë dhënë për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, në deklaratën që zyrtarët e Euleksit e kanë dërguar përmes postës elektronike, theksohet se lidhur me raportin ka dhe disa mospajtime. Shumë nga angazhimet vitale ekzekutive të Euleksit nuk janë përfshirë në raport për periudhën kohore 2007-2011, po ashtu shumë nga rekomandimet e gjykatës tashmë janë adresuar nga misioni në Kosovë. Që nga shkruarja e këtij raporti, institucionet e Kosovës kanë arritur të përmirësojnë performancën e tyre. Ndërkaq, misioni te Ulexit me një rikonfigurim paraprak i është vazhduar mandati deri në vitin 2014. Thuhet në deklaratën e Ulexit për të vazhduar se Uleksi vazhdon të sfidojë kulturën e mosndërshkimit nga hetimet dhe ndjekja penale e ministrave, politikanëve dhe zyrtarëve të lartë, ish komandantëve të luftës, biznesmenëve të shquar dhe të shërbimeve të inteligjencës. Në raportin e gjykatës evropiane të auditorëve është thënë se edhe pse BE-ja ka ndihmuar në ndërtimin e kapacitetit, sidomos në fushën e doganave, asistenca për policinë dhe gjyqësorin kanë pasur një sukses shumë modest. Niveli i krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë ende mbetet i lartë. Gjyqësori vazhdon të vuaj nga ndërhyrjet politike, ju efikasitetit dhe mungesa e transparencës dhe implementimit, thuhet në raport. Ndërsa në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, ky raport shihet si real në mas të madhe. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, duke folur për këtë çështje, theksoi për Radio Evropa e Lirë se pritjet nga ana e Ulexit për ndihmë në sistemin e drejtësisë kanë qenë shumë më të mëdha.
Mjetet buxhetore që nda për këtë mision, ndoshta gjykata evropiane e auditorëve edhe ka vlerësuar dhe më mirë, nuk përputhet me aktivitetet që ka kryer Ulexi në terren apo në punë që ka pas në kompetencën e tij. Kështu që edhe personalisht edhe më besoj që edhe Ulexi në këtë kuptim pajtohen.
Peci deklaroi se gjyqësori në vend përballet me probleme të mëdha, sipas tij Ulexi në përgjithësi duhet të punojë më shumë konkretisht në kompetencat që i ka sa u takon rasteve të rënda që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Ka raste shumë, sidomos krimeve të luftës që duhet të punojmë më shumë. Janë raste të hapura që s'kan përfunduar, krimi të organizuar dhe korrupsionit nivelit lartë që janë kompetenca ekskluzive të Ulexit.
Ndryshe, Lëvizja Vetëvendosi, e cila që nga fillimi e ka kundërshtuar misionin e Ulexit, është deklaruar e para lidhur me raportin e Gjykatës Evropiane të auditorëve për punën e Ulexit. Ky subjekt politik ka deklaruar se Ulexi është misioni dështuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tani në Shtetet e Bashkuara, të cilat po bëjnë përpjekje për të uri më këmbur pas tuhi sendi, e cila la të vrarë 45 persona, derisa rreth 8 milion shtëpi dhe biznese vazhdojnë të jenë pa energji elektrike. Holësi të tjera nga kjo ngjarje sjell kronika në Vim.
Numri i të vdekurve nga stuhia Sandy, e cila goditi të hënën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka arritur në të paktën 45 njerëz, ndërsa rreth 8 milion shtëpi dhe biznese vazhdojnë të jenë pa rrym. Të paktën 18 prej të vdekurve raportohet të jenë nga New Yorku, një prej qyteteve të goditura më rënd nga kjo stuhi. Linjat e metrove në qytetin e New Yorkut vazhdojnë të jenë jo funksionale, përderisa shumë aeroporte, linja hekurudhore, rrugë dhe porte mbesin të mbyllura në rajonet të prekura nga stuhia. Zyrtarët thonë se bursa e New Yorku dhe aeroporti ndërkombëtar John F. Kennedy në New York hapën gjatë ditës së sotme, pasi që ndruan të mbyllura për dy ditë radhazi. Presidenti Amerikan Barack Obama, i cili e ka shtyr fushatën e tij për zgjedhjet presidenciale, pritet të vizitojë sot të mbjetuarit e stuhis në New Jersey. Guvernatori Chris Christie tha se do të kalojnë 7 deri në 10 ditë deri në rregullimin e plot dhe rikthimin e energjisë elektrike përgjatë New Jersey-t. Ai përshkruajti dëmet e shtëpive të bizneseve në bregun e New Jersey-t si të papërshkrueshme. Christie është kritik i ashpër i Obamas dhe përkrahas i kandidatit të Partisë Republikane për president, Mitt Romney. Gjatë një vizite që u bëri komuniteteve të dëmtuara në bregun e Jersey-t, Christie kishte lëvdata për reagimet e Obamas ndaj kësaj tragjedie. Unë sa po isha në telefon sërish me presidentin dhe ai duket se është i vendosur. Ai e di se New Jersey është një prej vendeve më të dëmtuara nga stuhia dhe është i vendosur që të punoj me ne për të siguruar ndërtimin e gjërave që duhet rindërtuar dhe unë jam mirënjohës për partneritetin e ti, ka thënë Christie. Më herët Obama i shpalli New Yorkun dhe New Jersey në zona të fatkeqësive të mëdha. Kjo mas nënkupton se miliarda dollar tani më janë në dispozicion në fondet federale për shpëtim dhe rindërtim. Duke folur para gazetarve, Obama tha se ai është duke u bërë presion për gjezve të fondeve federale emergjente që të bëjnë gjithçka që është e mundur për të ndihmuar komuniteteve të prekura nga stuhia.
My instructions to the federal agency has been.
Udhëzimet e mia për agjencinë federale kanë qenë se ne duhet të kuptojmë se duhet të bëjmë diçka. Dua që ta tejkaloni burokracinë. Nuk ka asnjë arsytim për mosveprim në këtë pikë. Kërkoj nga çdo agjencion që të shkojë përpara dhe të siguroj se jemi duke i shfrytzuar burimet që duhen, ka thënë ndër të tjera Obama. Nga ana tjetër, kryetari i New Yorkut Michael Bloomberg tha se duhen 3 ditë kohë për rikthimin e rrymës në qytetin e New Yorkut dhe 5 ditë kohë deri në funksionalizimin e sistemit të metros.
This was a devastating storm, maybe the worst that we have ever experienced.
Kjo ishte një stuhi shkatërruese, ndoshta më e keqja që e kemi përjetuar ndonjëherë. Përgjigja jonë e parë ishte angazhimi heroik në mbrojtjen e qytetit tonë dhe shpëtimin e jetëve. Ne u jemi mirënjohës të gjithë atyre që po vazhdojnë të angazhohen në këtë drejtim, ka thënë Bloomberg. Përpara se të godiste bregun lindor të SBA-s, stuhia Sandy kishte lënë 70 të vdekur në Karaibe, duke ngritur në këtë mënyrë numrin e përgjithshëm të vdekjeve në mbi 110 njerëz.
Ndryshimet në agjendën e fushatës zgjedhore prezidenciale në Shtetet e Bashkuara janë vetëm pjesë të paparashikueshme që superstuhia Sandy ka sjellë në këto zgjedhje. Një vështrim më tollësishëm në këtë temë hedh Ron Sinovic. Vetëm një javë para zgjedhjeve presidenciale të 6 nëntorit në Shtetet e Bashkuara, ardhja e Sandit, stuhis masive që ka shkatruar një pjesë të madhe të pjesës veri lindore të SBA-s, mund të jetë një befasitë tori në të cilën nuk ka llogaritur as presidenti Barack Obama dhe as kandidati republikan Mitt Romney. Sandy e ka prishur kalendarin e fushatës edhe të Obamës edhe të Romney gjatë javës kryesore. Obama ka anuluar tubimet zgjedhore në Florida, Ohio dhe Virginia të hënën dhe në Wisconsin të martën, duke kthyer në Washington me qëllim të monitorimit të stuhisë. I pyetur se çfarë efekti mund të ketë stuhia në zgjedhje, Obama tha se fokusi i tij tani është reagimi ndaj stuhisë.
I am not worried at this point about the impact on the election. I'm worried about the impact on families and I'm worried about the impact.
Nuk jam i brengosur tani për ndikimin në zgjedhje. Jam i brengosur për ndikimin e stuhisë mbi familjet, ndikimin mbi ekonominë dhe transportin ton. Zgjedhjet do të kujdesem për veten në javën e ardhshme. Tani për tani, prioriteti numër 1 ynie është të sigurohemi se po shpëtojmë jetë, që ekipet tona të kërkimit dhe të shpëtimit do të jenë në vendin e duhur, që njerëzit do të marrin ushqim, ujë, strehim që ju duhet në raste emergjente dhe që të reagojmë sa më shpejt që të jetë mundur për kthyer sërish ekonominë, është shprehur Obama. Romney ka anuluar tubimet e SHN-s dhe të martës në Ohio si dhe një miting të së martës mbrëma në New Hampshire, duke bërë të ditur gjithashtu se do të anulojë ngjarjet në të gjithë vendin për shkak të ndjeshmërisë së situatës derisa miliona njerëz përballen me stuhinë. Fushata e Obamës mund të ketë përfituar nga lëvdatat që mori të martën nga guvernatori republikan i New Jersey, një nga shtetet që u godit më së keqi nga stuhia. Guvernatori Chris Christie u shfaq të martën herët në programe televizive kombëtare për ta lavduar reagimin e Obamës ndaj stuhisë. Ai tha se përgjigjja federale ndaj stuhisë në udhëheqjen e Obamës ka qenë e shkëlqyeshme dhe se për këtë është shquar presidenti. Ai ka folur 3 herë në telefon me Obamën dhe ka marrë gjithçka i është dashur nga qeveria federale, përfshirë edhe deklaratën e shpejtuar presidenciale për shpalljen e fatkeqësisë së madhe që i ka hapur rrugën fondeve federale për gjendjet emergjente. Ndryshimet në orarin e fushatës janë vetëm pjesë e paparashikueshme që solli Sandy në zgjedhje. Stuhia e detyroi anulimin e votimit të hershëm që duhej të zhvillohej të hënën në Maryland dhe në distriktin e Columbias. Dy ditë të votimit të parakohshëm janë anuluar edhe në Virginia. Gjithashtu mund të ketë një reduktim të numrit të sondazheve të lëshuara nga shtetet verilindore në javën e fundit para votimit. Ndërkohë janë ngritur çështje serioze se si teknologjia e votimit modern elektronik do të funksionojë pas katastrofës, përfshirë çështjet logjistike, po që se makineritë e votimit dështojnë në ditën e zgjedhjeve. Në New York dhe New Jersey shumë çka do të varet nga aftësia e punëtorëve të infrastrukturës, nëse ata mund të kthejnë energjinë elektrike, telefoninë dhe qasjen në internet. Humbja e kësaj infrastrukture mund të dëmtojë pjesëmarrjen në qendrat e votimit. Çështjet legale ja bëjnë të vështirë qeverisë federale që të shtyjë zgjedhjet. Kushtetuta amerikane ja jep Kongresit autoritetin që të ndryshojë datën e zgjedhjeve presidenciale, por në këtë fazë të vonshme, me Kongresin në pushim, ligjvënësit duket se nuk do ta kenë mundësinë që të shtyjnë zgjedhjet, edhe poqëse e dëshirojnë një gjë të tillë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Ku Kosova ka ligje të mjaftueshme për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, por mungesa e zbatimit të tyre bën që fëmijët të mos gëzojnë të drejtat e garantuara edhe me konventat ndërkombëtare. Një kronik në këtë temë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Të drejtat e fëmijëve në Kosovë nuk janë në nivel të kënaqshëm, kështu thot Suzana Novobërdaliu, kryetare e Komisionit për të drejtat e fëmijëve në Parlamentin e Kosovës. Sipas saj, edhe pse është punuar në hartimin e ligjeve për të drejtat e fëmijëve, ato nuk zbatohen në tërsi.
Nuk jemi bash në një rrugë apo të them në një pikë të mirë. Mund të them se normal Kosova për 5 vite ka bë ligje, kemi edhe kodin, ka punuar këtë drejtim mirë, po edhe këto ligje nuk zbatohen edhe tërësisht.
Numri i fëmijëve që kryen punë të ndryshme që janë në kundërshtim me ligjin dhe konventën për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve është mjaft i madh. E gjithë kjo situatë krijon që këta fëmijë të jenë të ekspozuar karshi elementeve të ndryshme të shfrytëzimit dhe trafikimit, kanë deklaruar zyrtar nga organizata joqeveritare për të drejtat e fëmijëve. Ndërkohë Kuvendi i Republikës së Kosovës në mbledhjet plenare të mbajtura me 27 qershor të këtij viti pas debatit parlamentar lidhur me ditën ndërkombëtare të fëmijëve, nxori 8 rekomandime duke përfshirë hartimin e projekt ligjeve për fëmijë, fuqizimin e tyre në shumë fusha, arsime më të mirë, qasje në shëndetësi publike e të tjera. Por zyrtarë në UNICEF kanë deklaruar se vazhdimisht bëjnë promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në mënyrë që ato të avancohen më shumë, derisa shtojnë se gjendja reale nuk është në nivel të kënaqshëm. Dren Regja nga kjo organizatë shpjegon.
Qëllimi është që të drejtat e fëmijëve të avancohen edhe më shumë dhe ne konsiderojmë se roli i Parlamentit të Kosovës do të mund të jetë akoma më i madh. Së fundi këtë vit me një qershor Parlamenti i Kosovës kanë adoptuar edhe disa rekomandime për fëmijët dhe qëllimi është që të punohet që këto rekomandime të bëhen realitet.
Në anën tjetër, Sami Uka nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë ka bërë të ditur se edhe pse ka mangësi në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, Kosova ka bërë një përparim në përfshirjen e tyre, duke cekur fëmijët e komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptas.
Gjithmonë ekzistojnë grupet e marginalizuar apo të përjashtuar edhe prej shërbimeve shëndetësore dhe prej shërbimeve të tjera në bashkësi. Këtë rast kanë parasysh mënyrë të veçantë grupet e minoritetit arab, Pashkalia dhe Egjiptas, për cilët kemi punuar edhe ne bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë edhe me partnerë tjerë, UNICEF, UNFPA, që përfshihen gjithnjë më shumë në shërbimin shëndetësor në Mirëveçantë.
Rreth 35.000 familje me 182.000 antar në Kosovë janë të varur nga asistenca sociale. Shuma e mjeteve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 40 deri në 80 euro në muaj. Kjo papunësi ka krijuar gjendje të vështirë ekonomike dhe sociale për gjysmën e popullsisë së Kosovës. Andaj sipas antarëve në Komision për të drejtat e njeriut në Parlamentin e Kosovës, delse kjo gjendje e krijuar në Kosovë bën që ligjet e hartuara për të drejtat e fëmijëve të mos zbatohen, pikrisht natë kur fëmijët punojnë punë të rënda dhe kelen të drejtat për shkak se shpeshherë shtyhen nga vetë prindërit që të punojnë punë të rënda. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në fund të këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Clinton dhe Ashton kërkojnë normalizim raportesh me Serbinë por pa cenuar integritetin territorial të Kosovës. Analistët thonë se me komentet e tyre Clinton dhe Ashton cimentuan qëndrimin mbi ruajtjen e sovranitetit të vendit. Serbia paraqet platformën për bisedime në javën e ardhshme. Euleksi nuk pajtohet me raportin kritik të gjykatës auditorëve. SBA nisin rrymëkëmbjen pas përmbytjeve masive të shkaktuara nga uragani Sandy. Netanyahu dhe Holland akordohen për më shumë sanksione kundër Iranit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Me informacione të reja mund të njoftoheni përmes faqes sonë në internet europaelir.org. Aty gjithashtu mund të bëheni pjesë e forumit duke dhënë komentet e tuaja për temat që ngjallin interes për ju. Mahir Elshani dhe Un Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Nga Praga, ju dëgjofshim.